Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije. Medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Policija je spremna da u najkraćem roku podigne resurse na najviši nivo, saopštio MUP nakon noćašnje sveobuhvatne akcije kontrole saobraćaja u Beogradu i Prijepolju. Kosovo neće pobediti Srbiju, pred UNESCO-om izjavio ministar Ivica Dačić na kraju posete Njujorku. Iran uspešno testirao novu balističku raketu srednjeg dometa. Tenzije na relaciji Teheran-Washington sve jače. Posetili smo Leskovački kraj, nezvaničnu prestonicu paprike, proizvođači zadovoljni i rodom i kvalitetom.
Ukićena i kuća i plemnja i sve je ukićeno već sa paprikom, tavan je pun sa suvom, do sad smo negde oko 700 venca sigurno nanizali.
Na evropskom prvenstvu u odbojci naše reprezentativke je danas protiv Holanđanki. Sutra oblačno, u većini mesta suvo, posle podne ponegde kiša, jutarnja temperatura od 7 do 12, najviša dnevna 24, u Beogradu 20 stepeni. U toku noći policija je na teritoriji Policijske uprave za grad Beograd i Policijske uprave u Prijepolju sveobuhvatno kontrolisala saobraćaj kako bi pronašla osobe koje su na poternici, otkrila narkotike, nelegalno oružje i predmete koji potiču od krivičnih dela ili su u vezi sa tim delima. MUP je saopštio da su tom akcijom demonstrirali spremnost da u najkraćem vremenu podignu resurse i postupanje na najviši nivo kako bi se zaštitila bezbednost građana, njihova imovina i prekontrolisale osobe i vozila. Najavljuje se da će radi maksimalne zaštite bezbednosti građana pripadnici MUP-a nastaviti sa takvim aktivnostima na teritoriji svih policijskih uprava. Da podsetimo, naoružani pripadnici policije blokirali su sinoć Beograd na više mesta i pretresali vozila. Kako prenose mediji, bili su blokirani Pančevački, Pupinov, Brankov, Stari železnički most, Gazela i Autokomanda, a policija je viđena i na više lokacija u i van Beograda. Pozicija Srbije u odnosu na države koje nisu priznale nezavisnost Kosova je dobra zato što te zemlje u narednom periodu neće menjati svoj stav, poručio ministar spoljnih poslova Ivica Dačić iz Njujorka, gde je održano zasedanje Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Dačić kaže da Kosovo ne može da pobedi Srbiju na generalnoj konferenciji UNESCO koja se održava u novembru. Povodom brojnih problema u južnoj pokrajini danas su se oglasili i ministar odbrane Aleksandar Vulin i ministar državne uprave Branko Ružić. Pripremio Ivan Jovanović.
Najavom formiranja vojske do kraja godine, kosovski predsjednik Hašim Tači skuplja poene kod svojih političkih pristalica, smatra ministar odbrane Srbije Aleksandar Vulin. On tvrdi da takve poruke ne doprinose rešavanju brojnih socijalno-ekonomskih problema na Kosovu i Metohiji.
Vojska Kosova neće biti formirana na prostoru Kosova i Metohije. Na prostoru Kosova i Metohije je samo jedna oružana sila, a to je KFOR. I ja sam i u sedištu NATO pakta juče rekao da je za nas apsolutno neprihvatljivo da se formira vojska Kosova i da ćemo se mi držati rezolucije 1244 kao i vojno-tehničkog sporazuma. Od svih očekujemo da se drže međunarodnog prava i da se drže ugovora koji garantuju mir i sigurnost na prostoru Kosova i Metohije.
Vlada Srbije je sa druge strane posvećena rešavanju problema u južnoj pokrajini, rekao je ministar državne uprave Branko Ružić. Rešenja se traže i kroz unutrašnji dijalog, ali i kroz sastanke koji se o toj temi vode u Briselu. Najvažnije je da se izborimo za formiranje zajednice srpskih opština, ali i da se obezbedi funkcionalna eksteritorijalnost za naše crkve i manastire u tom delu Srbije.
Elementarna stvar da se ne samo na papiru, nego i u praksi poštuju prava Srba i drugih nealbanaca koji žive na teritoriji Kosova i Metohije. Elementarna logika nalaže da predstavnici srpske liste igraju mnogo važniju ulogu na izgradnji institucija, demokratizaciji tog kosovskog društva, jer samo na taj način mogu da obezbede za sve naše sunarodnike kojih tamo ima 150.000 bolji ambijent za život, pre svega bezbednost.
Prema rečima ministra spoljnih poslova Ivice Dačića, Kosovo i Metohija je bila glavna tema sastanaka koje je naša delegacija imala na marginama zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku.
Predsednik Vučić i ja smo imali na desetine uspešnih bilateralnih razgovora sa svetskim državnicima. Ono što je mene najviše zanimalo, to je pozicija tih zemalja vezano za Kosovo i Metohiju. Mogu sa velikim zadovoljstvom da kažem da su sve te zemlje istekle podršku teritorijalnom integritetu Srbije i ono što je za nas najvažnije da tu poziciju neće menjati.
Dačić kaže da Kosovo i Metohija ostaje u fokusu diplomatskih aktivnosti Srbije.
Spremno dočekujemo sva eventualna glasanja u međunarodnim organizacijama, naročito kad je UNESCO u pitanju. Kad je UNESCO u pitanju, mogu sa velikom sigurnošću da kažem, iako ne znamo da li će se Kosovo prijaviti za članstvo, iako se prijave, izgubit će ponovo. Kosovo ne može da pobedi Srbiju na glasanju na generalnoj konferenciji UNESCO koja će biti u novembru.
U Njujorku su zbog Kosova, prema Dačićevim rečima, obnovljene i neke stare diplomatske veze sa prijateljskim državama sa kojima nismo bili u kontaktu i po nekoliko decenija. Te zemlje su tražile da ponovo sarađujemo, a nude i poslove koje bi naše firme kod njih mogle da rade, poručio je ministar spoljnih poslova Srbije.
Iran je uspešno testirao novu balističku raketu srednjeg dometa. Stručnjaci procenjuju da projektil može da pogodi većinu ciljeva na Bliskom istoku, uključujući i Izrael. Do nove balističke probe došlo je nakon razmene oštrih reči na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija. Američki predsjednik Donald Trump je najavio mogućnost obustavljanja sporazuma sa Teheranom, dok je predsjednik Irana Hasan Rohani poručio kako je njegova zemlja spremna da reaguje na takvu odluku. Saveznici Vašingtona pozivaju na smirenost. Detaljnije u prilogu Nikole Denčića.
Projektil Koramšar predstavljen je tokom vojne parade u Teheranu, održane povodom godišnjice Iračko-Iranskog rata. Raketa ima domet od 2000 km i njena prva zvanična proba je uspela, prenose iranski državni mediji. Snimak lansiranja nenajavljeno je objavljen nekoliko sati po završetku parade. Predsjednik Hasan Rohani poručuje da Iran neće podleći pritiscima Zapada i da može da se suprotstavi bilo kojoj vojsci.
Ojačat ćemo svoj balistički arsenal. I ne samo to, unapredit ćemo i kopnene, vazdušne i pomorske snage. Zaštitit ćemo sve građane Irana bez obzira na veroispovest. Nije nam potrebna dozvola međunarodne zajednice da bismo se pripremili da odbranimo svoju zemlju.
Govor u Ujedinjenim nacijama bio je samo vrhunac kritika koje je američki predsjednik Donald Trump uputio na račun sporazuma koji predviđa ograničavanje nuklearnih kapaciteta Irana. Dogovor sa Teheranom je isticao kao najveću grešku administracije prethodnog predsjednika Baracka Obame. Francuski predsjednik Emmanuel Macron ponavlja da sporazum iz 2015. nije savršen, ali da je potrebno raditi na njegovom poboljšanju kako bi se izbegle tenzije koje trenutno postoje sa Severnom Korejom.
We have to work in order to have monitoring.
Moramo da uspostavimo bolju kontrolu nad iranskim balističkim programom. Zatim neophodno je produžavanje ograničenja nuklearnog programa Teherana, koje sada važi do 2025. godine. Ipak, mislim da to što je sporazum zaključio predsjednik Obama nije dovoljan razlog da ga Trump sada raskine.
Bivši američki diplomata Jim Jatras smatra da su izjave pojedinih američkih zvaničnika previše oštre i da izazivanje Irana neće doprineti rešavanju problema.
This is sounding almost like trash talk before a fight, except
to sve liči na vređanje pre ulične tuče, ali ovdje ne govorimo o pesničenju, već o državama koje imaju vojsku, rakete, pa čak i nuklearno oružje. Postoje ljudi u Trumpovom okruženju koji su za opstanak sporazuma. Konačnu odluku može da prepusti i Kongresu. Iako je Trump rekao da su njegovi stavovi konačni, zaista moramo da sačekamo i zvaničnu odluku.
Iran i šest svjetskih sila postigli su u julu 2015. godine sporazum kojim se ograničava nuklearni program Teherana u zamenu za ukidanje međunarodnih sankcija. Pojedini delovi su stupili na snagu, ali se ni posle više od dve godine dogovor ne primenjuje u celosti.
Kineske vlasti saopštile su da će smanjiti izvoz nafte u Severnu Koreju, kako je predviđeno sankcijama Ujedinjenih nacija, zbog nuklearnog i raketnog programa te zemlje. Peking je također zabranio uvoz tekstilne robe iz Severne Koreje. Kina čini 90% severnokorejske trgovinske razmene. Savet bezbednosti jednoglasno je 5. avgusta usvojio rezoluciju kojom su uvedene nove i pooštrene sankcije Severnoj Koreji.
Parlamentarni izbori u Njemačkoj bit će održani sutra, a gotovo je izvesno da će najviše glasova dobiti partija kancelarke Angele Merkel. Prema istraživanjima javnog mnjenja, Hrišćansko-demokratska unija će osvojiti 37% glasova, čime će Merkelova moći da dobije četvrti mandat na čelu vlade. Očekuje se da njen glavni protiv kandidat, lider socijaldemokratske partije Martin Schulz, osvoji nešto više od 20% glasova. Glavno pitanje je budući koalicioni partner stranke Angele Merkel, kako će rezultati izbora uticati na Nemačku, ali i Evropu, u prilogu Tatjane Gajević.
Po svemu sudeći, kancelarka Angela Merkel će ostati na čelu Nemačke. Za profesora Fakulteta političkih nauka Ivu Viskovića to je znak da građani Nemačke iznad svega cene stabilnu unutrašnju politiku.
Ona je izvanredan politički taktičar. Ne ima uvažavanje Nemaca, većine Nemaca, zbog toga što Nemci očekuju zapravo od političara rezultat. A njena vlast je donosila rezultat, stabilnost, sigurnost i bolji život za Nemce nego za većinu drugih naroda u Europi, što oni intimno znaju, iako to neće javno da kažu. To je, po mom mišljenju, glavni razlog zašto se opredelio za Merkelovu. Ona nije, koliko sam ja mogao da vidim i usuđujem se to javno da kažem, nekakav veliki državnik. Ne pati od velikih ideja. Ona je spremna da svaku ideju koju zastupa u nekom trenutku odbaci, napusti, ako misli da većina građana nije za to.
Od oko 60 miliona građana sa pravom glasa, 3/4 će glasati za stranku Angele Merkel, CDU, tvrdi se u analizama. Njoj će biti povereno sve, unutrašnja, socijalna, spoljna, azilantska politika. Najveće iznenađenje na izborima biće povratak nekih stranaka u parlament, kaže Dušan Dostanić iz Instituta za političke studije.
I u ovom trenutku još uvijek se računa sa priličnim brojem neopredeljenih. Sada imamo situaciju, verovatno prvi put, da će svih 6 partija ući u parlament. Računa se sa liberalima koji se vraćaju u velikom stilu, sa verovatno nekih oko 7%, zeleni sa 8%, alternativa za Nemačku će imati pravo ovim prognozama sasvim sigurno dvocifren broj. To je stranka sasvim sigurno konzervativne orijentacije, nacional konzervativne orijentacije. Reakcija je povišena zato što dolazi partija koja dopuna političkom sistemu.
Profesor Visković smatra da će najveći problem u naredne 4 godine predstavljati ekstremistička stranka Alternativa za Nemačku, koja će shodno anketama u Bundestagu biti glavna opoziciona stranka i po protokolu imaće prvu reč za govornicom odmah posle predsjednika parlamenta.
Ako Alternativa opstane, ako i na sljedećim izborima bude ostvarila dobar rezultat, onda to ukazuje da se u Njemačkoj događa nešto ozbiljno o čemu treba itekako razmišljati i razgovarati. Alternativa je toliko otišla daleko u nekim stavovima da jednostavno nije politički prihvatljiva nikome.
Kada je reč o takozvanoj visokoj politici, njemački komentatori najavljuju da će stari novi kancelar preuzeti uspavano kormilo Evropske unije od francuskog predsjednika Emanuela Macrona i da će i dalje voditi računa o tome da politika prema Rusiji bude izbalansirana. List Frankfurter Allgemeine Zeitung piše da Rusija računa na pobedu Merkelove i da ruski mediji o nemačkim izborima, za razliku od američkih i francuskih, pišu dosta umerenijim tonom.
Više stotina studenata provelo je noć u zgradi univerziteta u Barceloni u znak protesta zbog napora vlade da zaustavi referendum o nezavisnosti Katalonije. Oni su na društvenim mrežama najavili da će se političari koji podržavaju referendum tokom dana obratiti okupljenim studentima.
Rezultati istraživanja pokazuju da većina Britanaca sada smatra da bi zemlja trebalo da ostane u Evropskoj uniji. U danu u kojem je premijerka Tereza May održala govor o odnosima te zemlje i Unije nakon Brexita, 52% anketiranih Britanaca opredelilo se za ostanak u tom bloku. Britanska štampa konstatuje da su Britance pokolebali višemesečni složeni neuspešni pregovori i sagledavanje sve kompleksnosti Brexita.
Ministarka evropskih integracija u vladi Srbije Jadranka Joksimović učestvovaće danas i sutra na forumu Sljedeća generacija članica Evropske unije u Salzburgu. Kako je saopšteno iz vlade, forum se održava u sklopu 13. konferencije evropskih regiona i gradova. Tokom konferencije, koju organizuje Institut za evropske regione, a na koje će učestvovati predstavnici regiona, predviđeno je da će se ministarka Joksimović sastati sa komesarom Evropske unije za susedsku politiku i proširenje Johannesom Hanom i predstavnicima regiona.
Ukazom predsjednika Republike Dragana Ivanović opozvana je sa dužnosti ambasadora Srbije u Danskoj, objavljena je u službenom glasniku. Dragana Ivanović je za ambasadorku postavljena 2013. godine. Bivši direktor policije Milorad Veljović imenovan je za savjetnika predsjednika Srbije za bezbednost, objavljeno je u službenom glasniku. Veljović je bio direktor policije od 2006. do kraja 2015. godine, kada ga je vlada razrešila pošto je ispunio uslove za penzionisanje.
Slušate novosti dana, Radio Beograda 1. Fundacija Tijana Jurić započela je prikupljanje potpisa za podršku inicijativi da se uvede doživotna zatvorska kazna za ubice dece, trudnica i maloletnog lica na svirep i podmukao način, kao i za silovanje i obljubu nad nemoćnim licem ili detetom sa smrtnom posledicom. Stručnjaci upozoravaju da treba biti veoma obazriv i da se mora raditi na prevenciji, pripremila Milka Babić.
Igor Jurić, otac ubijene Tijane, u maju je predsjednici Skupštine Srbije predao zahtev da se menja krivični zakon i ubice dece kažnjavaju doživotnom robijom. Odgovora države nema, kaže Jurić i objašnjava da se u osmišljavanju tog zahteva vodio iskustvom Velike Britanije i Holandije.
Najviše dece je ubijeno u regionu u našoj zemlji. Posle 20 godina ako neko ode u zatvor i izaći će za 40 godina, da li znate da posle 2/3 kazne ti ljudi mogu da izađu iz zatvora i 90% su povratnici? I sada vi meni recite kako ćemo mi doći do rešenja i kako ćemo mi te ljude resocijalizovati. Ja želim da uradim ono što je trenutno moguće u našem društvu.
Profesor Pravnog fakulteta Univerziteta Union Nebojša Čarkić smatra da povećanje kazne neće smanjiti stopu te vrste kriminala, već samo sistematičan i preventivan rad.
Ozbiljan rad na terenu mora da zna da je neko čudnog ponašanja, da je neko asocijalan. To mora da zna policija, socijalna služba, škola i da se na vreme reaguje. Mi smo sa oduševljenjem prihvatili komunalne policajce koji treba da nam pišu kazne i da nam pune budžet, ali mi nemamo policajca koji prolazi pored moje kuće i čuje da neki roditelj krvnički bije dete i tako dalje.
I sudija Miodrag Majić misli da rešenje nije u strožim kaznama. Prema njegovim rečima, eventualne počinioce najefikasnije odvraća svest u tome da će brzo biti otkriveni i da kaznu neće izbeći.
U sistemu u kojem postoje bezgranične mogućnosti da različite vrste kazni izbegavate, od bagatelnih kazni za prekršaje do poreskih nekih vaših obaveza, vi imate jednu čudnu korelaciju. Što je sistem neefikasniji da primeni ono što ima, on više, da tako kažemo, pumpa mišiće predviđanjem jako strogih kazni, nadajući se da će na taj način zastrašiti podanike.
Majić naglašava da je osnovno pitanje zašto postajemo sve nasilnije društvo.
Najjednostavnije političarima je da promene zakon. Sve ostalo je daleko teže od toga. Da postavite pitanje zašto vam jedno stručno lice radi na 120 ljudi? Zašto vam toliki broj optužnica pada? Zašto vam medijske kuće sa nacionalnom frekvencijom 24 časa dnevno emituju nasilje? To su daleko teža pitanja, ali vas uveravam da kada bi se zaista osmotrili u svojem totalitetu, bi nas mnogo bliže na srednji i duži rok doveli nekakvom rešenju ovoga problema.
Doživotnu kaznu zatvora imaju Velika Britanija, Austrija, Finska, Makedonija, Francuska, Nemačka, Švajcarska, Slovenija. Stručnjaci upozoravaju da i uz najbolje mere uvek postoji opasnost da deca i maloletnici stradaju. Tome se na put može stati samo zajedničkim radom državnih organa, civilnog društva i roditelja.
Ministarstvo pravde očekuje da će vlada Srbije uskoro usvojiti nacrt zakona o utvrđivanju činjenica o statusu novorođene dece za koju se sumnja da su nestale iz porodilišta u Republici Srbiji i da će predlog zakona biti upućen Skupštini na usvajanje. Povodom novog apela Komiteta ministara Saveta Evrope za hitno usvajanje zakona, Tanjugu je u Ministarstvu pravde rečeno da je prethodna vlada Srbije zakonski nacrt usvojila i prosledila ga poslanicima Skupštine na usvajanje, ali je zbog formiranja nove vlade taj predlog povučen iz skupštinske procedure. U ministarstvu su ukazali da je to uobičajen postupak pri formiranju nove vlade. Komitet ministara Saveta Evrope je u četvrtak 21. septembra usvojio rezoluciju kojom poziva Srbiju da hitno usvoji zakon o nestalim bebama. U tom dokumentu, pored ostalog, navodi se da Srbija mora da preduzme sve mere za uspostavljanje mehanizma koji će omogućiti pojedinačna obeštećenja svim roditeljima čije su bebe nestale iz porodilišta u Srbiji. Slušate novosti dana, Radio Beograda 1.
U kasarni Rasina u Parunovcu kod Kruševca obeležen je dan 125. motorizovane brigade Vojske Srbije, koja je osnovana na današnji dan 1981. godine u Kosovskoj Mitrovici. Pripadnici brigade, koji su tokom NATO agresije 1999. godine branili granicu sa Albanijom i pritom položili svoje živote, ostali su upamćeni kao heroji. Članovi i porodica, predstavnici vojske i udruženja boraca poklonili su se senima poginulih, odali počasti i položili vence i cveće na spomen obeležje. Nakon komemoracije obišli su i spomen sobu 125. motorizovane brigade.
U nastavku novosti dana o poljoprivredi. Ajvarka, industrijska, babura, feferona. I ovog septembra leskovački kraj miriše na papriku. I to ne bilo kakvu, nego najbolju. Rod i kvalitet su odlični, a ni cena nije loša, kažu proizvođači. Očekuje se da će ove godine samo u tom kraju biti proizvedeno više od 60.000 tona paprike. Zabeležila Davorka Tešić.
Porodica Kostić iz sela Donja Lokošnica od ranog jutra je na njivi jer se bere paprika. I oni kao i većina drugih u tom selu imaju industrijsku papriku, takozvanu nizaču, od koje se dobija najkvalitetnija aleva paprika. Dragoljub Kostić objašnjava da sušenje paprike na tradicionalan način traje već više od mjesec dana.
Ukićena i kuća i plemnja i sve ukićeno već sa paprikom, tavan je pun sa suvom, pa do sad smo negdje oko 700 venca sigurno nanizali.
Dok meštani Donje Lokošnice uglavnom žive od paprike, Marijanu Jovanoviću iz Donje Trnave to je dodatni izvor prihoda. Papriku za ajvar radi u bašti na 12 ari, a zaradi jednu prosečnu godišnju platu.
Znači, trenutno 5 tona po 60 dinara, to ti je cela godišnja plata u prosjeku po 30.000, je kod nas plata ovdje u ovom kraju. Jeste da je bila jaka suša i da ima dosta neože gotine na paprikama, ali mogu da kažem da nije loša. Rod je bio dobar.
Zorica Stamenković iz sela Čifluk Razgojinski proizvodi leskovački domaći ajvar na tradicionalan način na Smederevcu. Potražnja je, kaže, velika, a otvara se i novo tržište.
Nas nekoliko smo članovi i osnivači udruženja Leskovački domaći ajvar, koji je zaštićen, ima oznaku zaštićenog geografskog porekla. Udruženje Leskovački ajvar kao izvoznik i proizvođači će nastupiti na ruskom tržištu prvi put od kako je brend proglašen.
Savetodavka za ratarstvo i povrtarstvo u poljoprivredno-stručnoj službi Leskovac Jelena Stojiljković kaže da je ova godina izuzetno dobra za papriku.
Paprika zahteva dosta sunca i dosta vode, tako da ovdje uglavnom paprika se proizvodi tamo gdje postoji mogućnost za navodnjavanje i tamo gdje je zemljište tipa aluviju, odnosno pesku. I to su upravo i zemljišta koja odgovaraju na ovom području za proizvodnju paprike, tako da je paprika dobrog kvaliteta i ove godine je dobar rod paprike.
U leskovačkom kraju paprika se gaji na oko 2100 hektara, a prosječan rod biće oko 30 tona.
Opširnije o ovome kao i druge teme u vezi s poljoprivredom možete čuti u našoj emisiji Nedeljom za selo sutra od 8:05. Prvi vinski maraton na kome se trkači umjesto vodom osvežavaju vinom organizovan je na Paliću po ugledu na slične manifestacije u brojnim vinskim regijama. Ministar trgovine Rasim Ljajić rekao je na otvaranju da taj festival ima potencijal da bude među najposećenijim u Srbiji.
Mi imamo 9 registrovanih takozvanih vinskih puteva i još 8 vinskih oaza i ova manifestacija sam siguran da ima potencijal da bude među 7 do 8 najvažnijih, najbrojnijih, najposećenijih manifestacija u Srbiji. Prema tome, najbolji način za brendiranje Palića i Subotice kao turističke destinacije, ali također i da brendiramo Srbiju kao važnu destinaciju sa stanovišta ovog vida turizma.
Na maratonu se okupilo oko 1000 učesnika, očekuje se da kroz festival prođe oko 100.000 turista, od čega je petina stranaca. Kultura.
Flamanski reditelj Jan Faber otvorit će večeras u centru Sava uoči 24-časovne predstave Olimp, 51. Beogradski internacionalni teatarski festival Bitev, na čijem repertuaru je 7 predstava u trajanju od 40 sati. Današnju predstavu prenosimo od 18 sati na trećem programu naše televizije.
52. Mokranjčevi dani bit će održani u Negotinu od večeras do 29. septembra. Tokom 7 festivalskih dana predviđeno je više od 30 programa muzičkih, likovnih i književnih. O programu manifestacije Marina Nikolić.
Festival posvećen ne samo muzici našeg velikog kompozitora, već i njegovoj celokupnoj kulturnoj ostavštini, počinje svečanim programom ispred Mokranjčeve rodne kuće. Sledi verovatno najpoznatiji festivalski događaj, nadpevavanje horova. Ove godine učestvuju horovi iz Valjeva, Zrenjanina, Beograda, Bosne i Hercegovine i Bugarske, najavljuje predsjednica programske komisije Branka Radović.
Mi se nadamo jednom nadpevavanju koje će zaista stalno da se podiže u nivou, što nemam uvek sreću da bude, valjda će biti ove godine, iduće i tako dalje. Nije lako pridobiti horove da se takmiče međusobno, znate, oni svi hoće revijalno da nastupaju, niko neće da se takmiči jer ovo vreme nije vreme takmičenja.
34 programa na 3 scene, najznačajnijoj muzičkoj, ali i književnoj i likovnoj tokom 7 dana. To je ukratko program 52. Mokranjčevih dana iza koga stoji selektorka Sonja Marinković.
Ja ne mogu da kažem da smo ove godine kreirali nekakav specifičan novi koncept. Mi pravimo određene programske pomake, ali tako da čuvamo tradiciju. Rekla bih da je to obaveza svih koji se bave jednim festivalom, kakav je festival Mokranjčevi dani.
Programska iznenađenja su koncerti proslavljenog tenora Zorana Todorovića, koji će u Negotinu održati masterclass, i koncert Evergreen muzike umetničkog ansambla Vojske Jugoslavije. Ovogodišnji festival obeležit će 3 jubileja, 8 decenija Simfonijskog orkestra Radio Televizije Srbije sa 2 koncerta, 9 decenija od rođenja kompozitora Aleksandra Obradovića i 25 godina rada gudača Svetog Đorđa.
Sport. Željko Stefanović.
Srpska reprezentativka u tekvondovu Milica Mandić osvojila srebrnu medalju na Grand Prix turniru G4 kategorije u Maroku. Ujedno olimpijska i svetska šampionka osvojila bitna 24 poena za olimpijsku listu u trci za igre u Tokiju 2020. godine. Drugog dana, dakle danas, na tatami izlaze Vanja Stanković, svetska prvakinja iz Koreje, i Tijana Bogdanović, srebrna na olimpijskim igrama u Riju u kategoriji do 49 kg, kao i Damir Fezić i Ivan Krajlović u kategoriji do 80 kg. Naša najbolje rangirana teniserka Aleksandra Krunić nije uspjela da osvoji svoje prvo finale u kategoriji turnira 250. Kineskinja Shuai Zhang savladala je Krunićevu sa 2-1, po setovima 2-6, 6-3, 2-6 u dramatičnom finalu turnira u kineskom Guangzhou. Svetski kup u judovu za muškarce i žene održava se danas i sutra u dvorani Aleksandar Nikolić. Turnir se odvija na novim borilištima zahvaljujući donaciji vlade Japana. Takmičenje počelo jutros u 10 časova, svečano otvaranje u 16 časova i 30 minuta, posle čega su na programu borbe za medalje. Na takmičenju istina ne učestvuju dvojica najboljih srpskih džudista Aleksandar Kukolj i Nemanja Majdov, ali je tu oko 300 takmičara sa svih kontinenata, a ulaz u halu tokom oba dana je slobodan. Naše odbojkašice su takmičenje na evropskom prvenstvu u Azerbejdžanu i Gruziji počele juče ubedljivom pobedom nad selekcijom Češke sa 3:0 u prvoj utakmici grupe D. Danas nastavljaju pohod utakmicom sa Holandijom, koja je juče savladala komšinice iz Beneluksa, selekciju Belgije, rezultatom 3:1. Utakmica između Srbije i Holandije počinje u 18 časova uz prenos na drugom TV programu RTS-a. Utakmice Superlige Srbije u fudbalu na programu su sutra, dok se u prvoligaškoj konkurenciji danas igra samo jedan meč. Od 16 časova u Bačkoj Topoli sastaju se TSC i Bežanija.
Radari sedmice nad East Riverom. Domete srpske diplomatske ofanzive i glavne poruke iz Njujorka sa Generalne skupštine Ujedinjenih nacija sumiraju bivši ministar spoljnih poslova Živadin Jovanović, Milan Krstić sa Fakulteta političkih nauka i dr. Stevan Gajić sa Instituta za evropske studije. Ja sam Ana Tomašević, čekam vas u nedelju od 10.
Vlasti Portorika pokušavaju da evakuišu oko 70.000 ljudi zbog oštećenja na brani na jezeru Guajataka usled udara uragana Marija. Portoriko se suočio sa opasnim poplavama nakon što je to ostrvo u sredu pogodio uragan i potpuno prekinuo snabdevanje strujom, a brana stara skoro 90 godina počela je da popušta. Očekuje se da uragan Marija uskoro donese opasne talase i jake morske struje duž delova jugoistočne obale Sjedinjenih Država, navela je Američka nacionalna meteorološka služba. A više hiljada ljudi na indonežanskom ostrvu Bali našlo je sklonište u sportskim centrima, dvoranama ili kod rodbine, strahujući da bi vulkan Agung mogao da eruptira prvi put u posljednjih nekoliko decenija. Vlasti su prethodno u petak podigle nivo pretnje od moguće erupcije vulkana na najviši i poručile ljudima da ne prilaze vulkanu na manje od 9 kilometara. Prema posljednjim merenjima u Beogradu 20 stepeni, u Nišu 21, u Novom Sadu 19. Kako nas vreme očekuje sutra?
Oblačno, u većini mesta suvo, posle podne ponegde kiša. Jutarnja temperatura od 7 do 12, najviša dnevna od 18 na severu do 24 stepena na jugoistoku. U Beogradu pretežno oblačno, jutarnja temperatura oko 12, najviša dnevna 20 stepeni.
Bile su ovo novosti dana, urednik vesti je Marica Serdar, ton majstor Ivica Anđelković, spiker Biljana Jovanović, producent Zoran Panić. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1, sledi vreme sporta i razonode i vaš domaćin Željko Stefanović.